Viimeksi katsottiin, miten, minkälaisia yhtäläisyyksiä oli Abrahamin palvelijalla ja Kristuksen palvelijalla. Nähtiin, miten Iisak meni naimisiin Rebekan kanssa ja puhuttiin myös avosuhteen ja avioliiton eroista. Sitten katsottiin Abrahamin elämän loppupuolta, hän meni naimisiin ja sai lapsia ja järjesti perintöasiat ajoissa. Sitten hän kuoli, tuli otetuksi heimonsa tykö, eli sielu pääsi uskossa kuolleiden tykö ja ruumis lopuksi haudattiin. Sitten mennään päivän sanaan. Tämä on kertomus Ismailin suvusta, Abrahamin pojan, jonka Saaran egyptiläinen orjatar Haagar synnytti Abrahamille. Nämä ovat Ismailin poikien nimet heidän nimiensä ja polveutumisensa mukaan. Sitten luetellaan ne nimet. Nämä ovat Ismailin pojat ja nämä heidän nimensä, heidän kyliensä ja leiripaikkojensa mukaan, 12 ruhtinasta heimokuntineen. Ja tämä on Ismailin vuosien luku 137 vuotta. Ja hän vaipui kuolemaan ja tuli otetuksi heimonsa tykö. Ja he asuivat Havilasta aina Suuriin asti, joka on Egyptistä itäänpäin Assyriaan mentäessä. Ja hän kävi kaikkien veljiensä kimppuun. Jos muistatte, niin Genesis tarkoitti siis sukua tai alkuperää. Ja tässä taas kreikankielisessä Vanhan testamentin käännöksessä tässä kohtaa lukee, että tämä on Ismailin Genesis. Eli nyt selvitetään Ismailin suku. Eli koko ajan Genesiksessä on kyse sukujen kirjasta. No sitten, jos muistatte, niin Jumala oli luvannut Abrahamille, mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunaan häntä ja teen hänet hedelmälliseksi ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva 12 ruhtinasta ja minä teen hänestä suuren kansan. Ja tässä nyt näytetään se, miten se mitä Jumala sanoi, niin se todella täyttyi. Ja Ismailista periytyi 12 ruhtinasta. Ja tässä siis näkyy se Jumalan siunaus, mitä Ismailkin sai. 8 näistä heimoista mainitaan muuallakin Raamatussa, kun tässä kohtaa 6 mainitaan myös assyrialaisissa ja pohjoisarabialaisissa kirjoituksissa. Ja eniten ehkä kiinnostaa meitä tuo Kedar. Jesajan kirjan luvussa 60 mainitaan, miten Kedarin laumat kokoontuvat, Jumalan kansan tykö, ja sitten toinen nimi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua. Minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä kirkastan kirkkauteni huoneen. Eli siis tuo luku puhuu pelastuksen tulevan Sionin ihanuudesta, ja tässä kerrotaan näiden 2 Ismailin jälkeläisen saapumisesta Kristuksen kirkkoon. Eli valtavan hieno profetia tuli kuitenkin, näille 2 luvattiin, että he kerran vielä pääsevät Jeesuksen omaksi Kristuksen kirkkoon. Luvussa, Jesajan kirja luvussa 42 kehotetaan vielä Kedaria liittymään vapahtajaa ylistävien joukkoon. Ja nyt kun katsotaan noita sijainteja, niin Kedarkin sijaitsi nykyisten arabimaiden alueella, tuossa Saudi-Arabian tienoilla. Ja siksi on hienoa kuulla, miten Jumala lupaa, että Herra kerran kokoaa kansansa myöskin sieltä seuduilta. Eli Ismailin poikien, Abrahamin pojan poikien jälkeläisiäkin tulee Kristuksen kirkkoon. Ja tämä on ehkä hyvä muistaa myöskin, paljon kiinnitetään huomiota Raamattu lupauksiin Israelille, mutta myöskin tämä huomattava Raamattu moneen kertaan toistaa, miten Arabiasta tullaan. Ja tätähän tietysti tapahtuu koko ajan, kun arabimaista tullaan uskoon, niin siellä Ismailin jälkeläiset tulevat Herran omiksi. Siis nämä Ismailin poikien heimot sijoittuu aika lailla nykyisten arabimaiden alueille. Ja se, niin kuin arabitkin pitävät itseänsä Ismailin jälkeläisenä, niin se ei ole mikään kaukaa haettu juttu. No sitten kuitenkin tämä Ismailin sukupuu päättyy sanoihin, että Ismail kävi kaikkien veljeensä kimppuun. Ja se on valitettava tosiasia, mikä näkyy edelleen meidänkin aikanamme. Eli Ismailin jälkeläiset on nykypäivänä suurelta osin islamiuskoisia ja me tiedämme sen, miten he ovat juutalaisia vastaan, siis Abrahamin lihallisia jälkeläisiä vastaan. Mutta se ehkä, mitä nyt haluaisin painottaa, on myöskin se, että me olemme myös nähneet sen ja tulemme näkemään vielä, miten Ismael hyökkää Abrahamin siemenen, eli lupausten lasten, eli Kristuksen kirkon kimppuun vainotakseen sitä. Ja nyt en halua liikaa tämän aihepiirin ympärillä pyöriä ja uhkakuvia maalata, mutta joskus on hyvä ajan merkkejä tarkata. Raamattu näyttää usean kertaan, miten viholliset ystävystyivät ja yhdistivät voimansa silloin, kun Jeesus tuli heille yhteiseksi viholliseksi. Esimerkiksi saddukeukset ja fariseukset, jotka olivat normaalisti toistensa hiuksissa kiinni, niin kävivät yhdessä Jeesusta kiusaamaan. Ja sitten fariseukset ja herodilaiset, Raamattu kertoo, alkavat pitämään neuvoa Jeesusta vastaan, jotka eivät normaalisti voineet sietää toisiansa, että saisivat surmata Jeesuksen, he liittyivät yhteen. Herodes ja Pilatus tulivat Jeesusta tuomitessaan hyviksi ystäviksi keskenään. He olivat näet ennen olleet toistensa vihamiehiä. Ja nyt minusta on nähtävissä myöskin, että länsimaissa yllättäen ne, jotka äänekkäästi vastustavat ja haluavat kumota kristillisiä arvoja länsimaissa ja kaikkea Raamattuun viittaavaa, niin ne ovatkin niitä, jotka yllättäen kumartuvat nöyrästi islamin edessä, vaikka islamin arvot on aivan toisessa päässä. Ja siksi luulen, että edessä on aika vielä, jolloin nämä kaksi voimaa, eli tällainen liberaali, suvaitsevainen, maallistunut ateistinen suuntaus ja islam, jotka tuntuisi hetken niin kuin äkkiseltä, että nämähän on kaksi ääripäätä toistensa vihollisia. Mutta luulen, että tulee käymään niin, että nämä kaksi paiskaa kättä ja hyökätäkseen niiden kimppuun, jotka haluavat pitäytyä Raamattuun. Ilmestyskirjankin mukaan perkeleen viimeinen hyökkäys on sitä, että se kokoaa kansat, siis kokoaa tai yhdistää kansat yhteen, jotta nämä hyökkäisivät yhdessä pyhien leiriä, eli Kristuksen kirkkoa vastaan. Ja piirittävätkin Herran kansan, mutta silloin Herra saapuu. Eli en halua mikään pahailmallin tuolla, mutta omana mielipiteenäni sanon, että minusta näyttää siltä, että tämä joukkojen kokoaminen on tällä hetkellä jo käynnissä. Ja en nyt sano pelotellakseni sitä, vaan jos arvioni on oikea ja elämme todella tätä hetkeä yöstä, niin tämä ei ole pelon aikaa kristitylle, vaan saamme kohottaa, niin kuin Jeesus sanoi, että kohottakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Mutta se on siis ihan mielenkiintoinen huomio tästä ajasta nähdä se, että kristinuskon vastaisia voimia ja näitä tämmöisiä virtauksia ajassa, jotka eivät kuitenkaan niin ole vihollisia keskenään taistele toisiansa vastaan, vaan suuntaavat yhdessä hyökkäyksensä Jeesus-nimeä kohtaan. No sitten mennään eteenpäin. Ja tämä on kertomus Iisakin, Abrahamin pojan suvusta. Abrahamille syntyi Iisak, ja Iisak oli 40 vuoden vanha, kun hän otti vaimokseen Rebekan, joka oli aramilaisen Betuelin tytär Mesopotamiasta ja aramilaisen Laabanin sisar. Ja Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, sillä tämä oli hedelmätön, ja Herra kuuli hänen rukouksensa, ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Eli nyt tulee taas, tämä on Iisakin, Abrahamin pojan genesis. Sen suvun kirja. Ja Iisak oli siis 40 vuoden vanha, kun hän sai itsellensä vaimo. Myöhempi juutalainen rabbiininen perinne sanoi niin, että 20 on se ikä, milloin viimeistään miehen pitää olla naimisissa. Että jos siellä oli tällä tavalla, että jos mies ei ole 20 ikävuoteen mennessä naimisissa, niin hän on Jumalan kiroama. Mutta Raamatusta näemme, että ainakaan tuohon aikaan niin ei ollut siis tämä, että Iisak oli 40 vuoden vanha, niin ei ole kuitenkaan mitään tavatonta, että niin myöhään menee naimisiin. Mutta tässä Lutherkin kiinnittää huomiota siihen, että kun ihmisluonnon tietää, että ajatelkaa 40 ja menee silloin vasta naimisiin, että Iisakilla on ollut, niin kuin Luther sanoi, että Iisakilla on ollut melkoinen koetus taistelu lihansa vastaan. Tunsihan myös Iisak intohimon lieskat, samoin kuin muutkin nuorukaiset. Hänen isänsä oli kuitenkin kasvattanut hänet taistelemaan niitä vastaan, ennen muuta turvautumalla pyhän raamatun lukemiseen ja Jumalan avuksi huutamiseen, lisäksi myös vaivan näköön, itsehillintään ja paastoon. Tämän kaiken pitäisi kuulua nuorten miesten harjoitteluun ainakin vuoden verran tai kaksikin, jos joku ei kykene kauemmin itseään hillitsemään, jotta saisivat oppia, mitä on elää intohimon paineessa. Onhan tämäkin kärsivällisyys marttyyrin todistusta sen mukaan, kuin määritellään todistamisen laatuja olevan useampia, niiden joukossa mainiten rikkaan antelia ja siveän nuoren miehen. Todellinen marttyyri onkin se, joka päivästä päivään kärsii lihansa intohimoa. Eli Raamattu todella ei anna nuorelle miehellekään eikä kenellekään muuta vaihtoehtoa kuin taistella lihan houkutuksia vastaan tai mennä naimisiin. Haureiden syntien välttämiseksi olkoon kullakin oma vaimonsa. Ja nykyisin taas maailmalla on ihan erilainen viesti, että sinun täytyy saada toteuttaa omia halujasi ja omaa seksuaalisuuttasi, ja jokaisella on tähän oikeus, ja sille ikään kuin houkutella, että sille pitää vaan antaa periksi. Mutta huomaa siis, miten Jumalan silmissä on arvokas asia se, että ihminen ei lähde kulkemaan himojensa perässä. Ja Luther jopa kutsui sitä tässä todelliseksi marttyyriksi sellaista, joka kärsii sitä lihansa intohimoa antautumatta sitä toteuttamaan. Mutta samalla on muistettava, ja tämäkin Luther hauskasti toteaa, että pelkästään se himojen hillitseminenkään ei ole hyvä syy suinpäin hypätä avioliittoon. Olen nähnyt useitakin, jotka ovat antaneet vapaan vallan himoillensa ja suistuneet siten riettäisiin intohimoihin, taikka sitten, jos ovat sokeassa vimmassaan syöksyneet avioliittoon, saaneet osakseen kaikkea muuta kuin mukavan ja hyvätapaisen vaimon, minkä ovat hyvin ansainneetkin. Et siinä Luther vähän moittii tämmöistäkin, että mennään vaan pelkästään himojen tähden naimisiin. Nyt tässä on tärkeää huomata tämä, että Ismaelilla ei ollut mitään vaikeuksia saada jälkeläisiä. Hän sai hetkessä 12 ja heistä tuli vielä ruhtinaita. Hän oli saanut lihallisen siunauksen ja siinä Ismael voitti Iisakin. Siis. Mutta katsokaapa, mitä Iisakille tapahtui. Siis hän joutui 20 vuotta naimisiin menon jälkeen odottamaan, ennen kuin Rebekka tuli raskaaksi. Ja hän oli se, jolle oli luvattu, että jälkeläisiä on niin kuin merenhiekkaa, hänestä polveutuu se luvattu siemen, jossa tulevat siunatuksi kaikki maailman kansat. Ja silti mentiin naimisiin, ajatelkaa 20 vuotta naimisissa, ja vaimo ei tule raskaaksi. Ja sillä välin hän katselee, miten Ismaelilla on jo kasvanut ja luultavasti jo 12 ruhtinaa alkua siinä kasassa. Ja tässä näkyy se, että ensinnäkin nyt se, että Jumalan edessä tärkein siunaus, eli se siunaaminen hengellisillä, iankaikkisilla aarteilla, niin ei kulje käsi kädessä ajallisten siunausten kanssa. Siis nykyisinkin on vallalla tämmöistä menestysteologiaa, mistä ollaan puhuttukin, mutta se opettaa juuri näin, että nämä kulkisi käsi kädessä, että se, joka on hengellinen ja lähellä Jumalaa, niin hän myös menestyy. Ja hän saa rahaa ja kaikkea mahdollista. Mutta jos, ja ikään kuin, että tästä pystytään katsomaan ihmisen uskon laatu, että miten hyvin hän on menestynyt ja saanut omaisuutta ja vaikutusvaltaa ja kaikkea tätä. Mutta taas, jos me katsoisimme sitä, niin Ismaelhan näyttää siltä, että hän olisi se todella se siunattu lupauksen lapsi. Jos katsotaan pelkästään tätä menestystä, ja siis siihen aikaan, mikä oli suurempi menestys, kun saa paljon poikia. Mutta Iisak oli nyt lupauksen lapsi, mutta taas huomatkaa, se joka on lupauksen lapsi, niin sen Jumala laittaa koetukselle. Ihan samalla tavalla kuin Abraham oli koeteltu, me olemme nähneet, miten paljon he oottivat, että Iisak syntyy, niin samaan koetuksen vyöryyn Jumala laittoi nyt Iisakin, lupauksen lapsen. Eli laittoi uskon tielle ja vieläpä uskomaan vastoin sitä, mitä näki. Eli Ismail sai elää sillä tavalla Jumalan siunauksessa, että hän näki sen siunauksen koko ajan. Mutta tämä lupauksen lapsi laitettiin Iisak semmoiselle, että hän joutui turvautumaan siihen lupauksen sanaan, vaikka näki täysin päinvastaista. Hän näki, että me emme voi saada lasta. Ja silti täytyy luottaa Jumalan lupaukseen. Eli tällaiselle uskon tielle Jumala laittoi, mutta se ei tarkoita, että se on helppo tie, se uskon tie. Eli näytti kirotulta, mutta täytyi uskoa siihen, että minä olen siunattu. Ja tämä on siis Genesiksessä semmoinen toistuva teema, että tämä tulee monen monta kertaa esille. Tämä, että lupauksen kantajat Jumala vie sellaiseen koetukseen, että näyttää kaikki ihan päinvastaiselta ja heidän täytyy tarttua siihen lupauksen sanaan. Ja siksi ota se omaan elämääsikin, että silloin kun näyttää siltä, että minähän olen, tämähän kaikki näyttää vain kirotulta, että en minä näe siunausta omassa elämässäni lainkaan. Että kaikki vastoinkäymiset ja ahdingot ja muut vaan hyökkää päälle. Ja silloin perkele tulee aina kuiskuttaa sitä, että niin, katso nyt ympärillesi, että sinä olet kirottu. Jumala rankaisee sinua synneistäsi ja ei sinulla mitään siunausta olekaan. Että Jumala on ottanut kaikki siunauksen pois sinulta, että se on sinun omaa syytäsi ja sinä olet ansainnut sen. Niin silloin kannattaa katsoa tätä Genesistä, koska se osoittaa juuri sitä, että älä usko sitä perkeleen valhetta. Että Jumala on se, joka viivyttää sen siunauksen näyttämistä meille, että hän saisi meidät tarrautumaan yhä tiukemmin kiinni lupauksen sanaa. Ja se on myöskin se tie, miltä koetellut kristityt tulevat siltä tieltä, mihin Jumala heidät laittaa. No, eli Jumalan ihmeelliset suunnitelmat on hyvä, siis meidän etukäteen nähdä, siis voihan olla, että ei välttämättä nyt ole mitään jollakin jotain ahdistusta tai että näyttäisi kirotulta. Voi näyttää ihan siunaltultakin elämä ja siitäkin saa iloita, mutta on hyvä nähdä tämä, millä tavalla Jumala itse näyttää Genesiksessä, että miten hän toimii. Eli Lutherkin sanoi hienosti, että kun sinulla on Jumalan antama lupaus, niin mitä enemmän Jumala sinua rakastaa, sitä enemmän tämä lupaus on sinulta kätkettynä, viivästyneenä ja vastakohtaan suunnattuna. Ja näin se todella on. No, sitten, no ehkä vielä nyt on Iisakin näkökulmasta katsottu, mutta sitten jos katsotaan vielä Rebekkaa, niin ajatelkaa miltä se on hänestä tuntunut tämä tilanne. Kun palvelija tuli ja hänellä oli Abrahamin sana ja palvelija käytti vielä kaikki mahdolliset keinot ikään kuin testatakseen Jumalaa, että näytä nyt, että onko kuka se on se tyttö, jonka sinä olet valinnut. Ja Jumala näytti ihmeelliset merkitkin vielä, että tämä se on. Muistatte siellä kaivolla, mitä tapahtui, että tämä se on. Ja Rebekka itse oli saanut uskoa sen, kun palvelija oli kertonut nämä kaikki, niin Rebekkakin uskoi sen, että minä olen Jumalan valitsema. Ja että Jumala käyttää minua, että hän saa sen siunatun siemenen suvun jatkumaan. Ja se oli varmasti alkuun mahtava tunne. Ja kun mentiin naimisiin, niin hän iloitsi siitä, että Jumala minut valitsi. Ja sitten yhtäkkiä, kun huomataankin, että tämä nainen onkin hedelmätön, ei hän saa lapsia, niin miltä se on Rebekasta tuntunut? hänet on kutsuttu sille samalle uskon tielle. Että ensin hän joutuu ajattelemaan, että joku teki virhe. En tiedä, onko Abrahamin palvelijakin joutunut sitä kyseenalaistamaan, että et tulkitsinko minä Jumalaa väärin. Että minä kävin hakemaan hedelmättömän naisen Iisakille puolisoksi. Ja Rebekka joutunut miettimään, että minä olin jotenkin naivi ja uskoin tämän kaiken, mutta minä olen hedelmätön, eikä Jumala hedelmätöntä valitse. Et voiko se olla oikeasti Jumalan valintaa tämä? Ja mä luulen, että Iisak on joutunut vaimollensa tätä opettamaan, että sinä olet Jumalan valitsema ja ainoastaan sinut eikä ketään muuta Jumalan valinnut. Ja se, että odotamme Jumalaa ja luotamme, että se lapsi vielä tulee, koska hän on itse luvan. Ja tämmöinen samanlaisen pohdintaan, mihin Rebekka niin ehkä kristitty joutuu, että voinko minä olla Jumalan valinta? Voiko se olla mahdollista, että Jumala on minut valinnut pelastumaan, minut, joka on syntisistä suuri ja josta ei kummosta kristittyä saa? Niin tässä ikään kuin Jumala haluaa näyttää, että kyllä, minä valitsin nimenomaan hedelmättömän naisen olemaan se, joka kautta siunatun siemenen suku jatkuu. Ja minä valitsen nimenomaan suurimman syntisen pelastuksen. Minä vanhurskautan nimenomaan jumalattoman. Eli tätä Genesiksen lehdillä Jumala toistelee jatkuvasti. Ja taas näkyy se Jumalan huomio. Huomatkaa, ne Ismail sai ne 12 poikaa, joista tuli ruhtinaita. Ja nyt meitä olisi kiinnostanut, minkälaisia ruhtinaita. Ja olisi mukava tietää enemmän. Ja oli se varmasti väkevä heimon joukko, joka sieltä tuli. Mutta muutamalla jakeella Jumala kuittaa tämän, mikä siihen aikaan oli niin kuin suurin mahdollinen siunaus, mitä voitiin kuvitella. Ja sitten taas Iisak saa 2 poikaa. Mikä on siihenkin aikaan aika surkea. Että jos mies joutui sanomaan, että hänellä on vain 2 poikaa, niin häntä pahoiteltiin, että olen pahoillani, että ei sulle sitten sen enempää suotu. Mutta Jumala alkaa näitä 2 poikaa seuraa, ja varsinkin toista sitten, joka saa nimen Israel. Eli taas se, että mihin maailma kiinnittää huomionsa, niin on eri kuin mihin Jumala kiinnittää huomionsa. Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta. Siis tässä on semmoinen hebrean sana, joka tarkoittaa myöskin semmoista tietyssä muodossa semmoista runsautta ja ylitsevuotavaa. Siis, eli tämä Iisakin rukous tässä, niin se on nyt erityisen painokasta ja jatkuvaa ja siis voi sanoa ehkä, että kohtuutonta rukoilemistakin. Semmoista, että se jatkuu ja Jumala, tai Iisak oikein niin kuin vaivaa Jumalaa niillä rukouksilla. Vähän niin kuin Jeesus kertoo sen vertauksen leskestä, joka vaivaa sitä tuomaria, auta minut oikeuteeni. Ja tuomari lopulta joutuu auttamaan, kun se leski ei vaan hellitä. Ja miten Jeesus opettaa, että pitää olla hellittämättömiä rukouksessa, niin jotain samaa on tässä Iisakin rukouksessa. Et joka päivä vaan rukoilee Herraa vaimonsa puolesta. Ja tässä nyt on meille jokaiselle, jolla on aviopuolison kutsumus, niin muistutus siitä, että jokaisen aviomiehen kutsumus on rukoilla vaimonsa puolesta joka päivä. Ja vastaavasti aviovaimon kutsumus on rukoilla aviomiehensä puolesta. Siis jos sinä et rakkainta läheistäsi kanna Jeesuksen luokse, niin kuka hänet sitten, kuka häntä kantaa? Et se, että Jumala on antanut aviopuolison kutsumuksen, niin siinä on selkeä sellainen sisäänkirjoitettu oletus jo, että annetaan paitsi rinnalla kulkijaksi, niin myös esirukoilijaksi. Että sen ihmisen, jonka Jumala kutsuu aviopuolison virkaan, niin hän kutsuu rukoilemaan puolisonsa puolesta. Et silloin Jumalakin tietää, että tällä ihmisellä on nyt joku, joka jatkuvasti häntä rukouksissa muistaa. Eli tämä Iisak rukoili Herraa vaimonsa puolesta, se on hyvin tärkeä jokaisen, jolle on puolison kutsumus annettu, niin muistaa. Ja siksi se helposti unohtuu, että puolisoa saatetaan alkaa pitää itsestäänselvyytenä, ja sitten jos kaikki menee hyvin, niin aletaan muistaa enemmän niitä ihmisiä, joilla on jotain vaikeutta ja ahdistusta elämässä, ja sitten se puoliso unohtuu. Mutta on äärimmäisen tärkeää, että siis ehkä hyvä tapa jopa niin, että kun rukoilee, ja, niin sitten kun aloittaa näitä pyyntörukouksia, niin aloittaisi vaikka omasta puolisosta aina ensin. Että se on jokaisen rukoilijan, jolla on aviopuolison kutsumus, niin se on oikein velvollisuus. Ja luulisin, että moni avioliitto olisi säästynyt sillä, jos säännöllisesti puolisot rukoilevat toistensa puolesta. Ja tietysti myös me ollaan siitä puhuttu, että yhdessä rukoilukin on äärimmäisen tärkeä. Mutta jotkut niin kuin vanhemman rukous lapsensa puolesta tulee aika luonnollisesti, mutta aviopuolisosta ei välttämättä kanna heti semmoista huolta, niin se saattaa helpommin jäädä. Mutta vaikkei mitään hätää ja muuta puolisolla olisikaan, niin täytyy muistaa se rukous. Ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Siis tässä nyt onneksi ei toistu sama kuin Abrahamin ja Saaran kohdalla. Jos muistatte, niin Saara ehdotti lopulta, kun näytti siltä, että ei vaan tuu lasta, niin sitten, että ottaisi Haagarin jalkavaimoksi ja sitä kautta saisi perillisen. Ja silloin asiat meni mönkään. Mutta oliko Iisak oppinut tästä isänsä virheistä vai oliko Rebekka semmoinen luonne, että minähän en tuolle miehelle toista vaimoa anna, mikä oli hyvä tässä tapauksessa. Mutta joka tapauksessa kävi hyvin niin, että tässä ei tämmöistä mutkaa matkaan tullut, vaan että Iisak näki ainoaksi vaihtoehdoksi rukoilla vaimonsa puolesta, muuta hän ei enää voinut tehdä. Ja yhdessä he odottivat Herraa. Ja sen 20 vuoden päästä he näkivät, että Herran odottaminen oli kannattanut. Eli se, mitä Jumala oli luvannut, niin täyttyi. Ja tässä me nähdään tällainen Jumalan aikataulu. Siis meistä kenestä tahansa tuntuisi 20 vuotta ihan kohtuuttomalta ajalta. Rukoilla jotain asiaa, johon Jumala vastaa 20 vuoden päästä. Mutta tähän Herra on Pyhän Hengen kautta kirjannut, Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Et ikään kuin tässä ei näyttäisikään mitään 20 vuotta olevan välissä. No, he rukoili ja Herra kuuli ja Rebekka tuli raskaaksi. Hetkinen, että olisitte nyt laittanut sinne väliin, että kyllä tuossa meni 20 vuotta. Siinä meni 20 vuotta, mutta se oli sillä tavalla autuat 20 vuotta, että he saivat elää Herran odottamisessa. Ja yksikään, joka Herra odottaa, niin ei joudu häpeään. Yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Tämä Raamattu monen monta kertaa lupaa. Ja siksi tähän on näin yksinkertaisesti kirjattu, että Iisak rukoili ja Herra kuuli hänen rukouksensa ja hänen vaimonsa Rebekka tuli raskaaksi. Kaikki tapahtui Jumalan aikataululla juuri siihen aikaan, kun Jumala oli halunnut. Ja niin täyttymys saatiin lopulta nähdä. Päätetään tänään tähän. Tästä alkaa seuraavaksi isompi kokonaisuus sitten tuosta Jaakobista ja Eesausta, niin ei mennä vielä siihen.